Ήταν 2 μέρες περίπου πριν ολοκληρωθεί η άδειά μου στην Κατερίνη, είμαστε με τη σύζυγό μου, και 2 με 3 Σεπτεμβρίου ήταν μια εκπληκτική πανσέλινος, κράτησε 2 μέρες με τη μεγαλύτερη λάμψη που μπορούσε να έχει το όμορφο φεγγάρι, και βγήκαμε με τη σύζυγό μου, πήγαμε στην παραλία Κατερίνης, παρκάραμε το αυτοκίνητο, περπατήσαμε στην άμμο, φτάσαμε εκεί που σκάει το κύμα και ήταν εκπληκτικό το θέαμα. Εκεί θυμηθήκαμε όταν θεωρώ τους ουρανούς, τη σελήνη και τους αστέρας που εσύ θεμελίωσες, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να εκτιμήσει αυτόν. Δοξάσαμε το Θεό, θυμηθήκαμε πρώτα ότι ο Θεός μας ο ίδιος εφραίνεται στα ποίηματά Του και στη συνέχεια εμείς εφραινόμαστε στα δημιουργήματα του Θεού. Και καθώς κοίταζα αυτή την ομορφιά και τις μέρες που ακολουθούσαν, σκέφτηκα και το κουβέντισα με τη σύζυγό μου ότι όλες αυτές οι ομορφιές, αυτές οι δημιουργικές πράξεις, οι μοναδικές του Θεού, τέθηκαν και δόθηκαν επειδή Εκείνος το θέλησε από ασύγκριτη αγάπη αφενός και στον άνθρωπο την κορονίδα της δημιουργίας αφετέρου. Ποιο ρόλο θα έπαιζε αυτή η πανσέλινος η όμορφη αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι αυτό το εκπληκτικό δημιούργημα της αγάπης του Θεού να το απολαύσει. Το κελάιδισμα των πουλιών, καθώς κάναμε μπάνιο εκεί στη Γρίτσα και έδιε ο ήλιος, εκατοντάδες πουλιά πήγαιναν να κατασκηνώσουν στα κλαδιά μεγάλων δέντρων που ήταν εκεί κοντά στην παραλία και η συναυλία ήταν καταπληκτική. Ξεκινήσαμε να φύγουμε και έκανα μια μικρή παράκαμψη, σταματήσαμε σε ένα από τα μεγάλα αυτά δέντρα και είπα της γυναίκας μου, άκου τι γίνεται. Και ήτανε, αυτή η συναυλία ήταν ένα από τα πιο δυνατά μηνύματα και κηρύγματα της απίστευτης, εκπληκτικής ομορφιάς και ωραιότητας, δημιουργικότητας του Θεού μας. Όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν για τον άνθρωπο, όλα αυτά υπάρχουν για σένα, όλα αυτά υπάρχουν για μένα. Το ερώτημα είναι εγώ, εσύ, εμείς, για ποιον, γιατί υπάρχουμε. Και η απάντηση, αδελφοί, είναι μία. Υπάρχουμε για το Θεό. Και καθώς είμαστε στο ξεκίνημα μιας εκκλησιαστικής περίοδου, μέσα στην καρδιά μου έχω να σας αφήσω 4 χωρίς, θα λέγαμε, 4 χωρίς να τα δούμε. Βέβαια, το καθένα από αυτά, όπως έχω αναφέρει και για άλλα θέματα, το καθένα από αυτά μπορεί να αποτελέσει κάλλιστα ολόκληρη σειρά διδασκαλίας και κηρυγμάτων. Το πρώτο χωρίς είναι ότι χωρίς λατρεία δεν μπορώ να ζήσω. Χωρίς λατρεία δεν μπορώ να ζήσω. Φανταστείτε μια εικόνα, φανταστείτε συνθήκες που δεν θα βιώσουμε ενδεχομένως ποτέ παρά μόνο στη Βασιλεία του Κυρίου, αλλά υποθετικά, φανταστείτε μια κατάσταση όπου δεν θα υπάρχει στο σπίτι μας και στην εκκλησία μας και στη συγγένειά μας κανένας άρρωστος. Θα χαίρουμε όλοι άκρα υγείας. Τα παιδιά θα έχουν καλοπαντρευτεί, θα έχουν αποκατασταθεί, θα χαίρουν και αυτά άκρα υγείας. Οι δουλειές τα επαγγελματικά θα πηγαίνουν θαυμάσια. Και το ερώτημα, αδελφοί, είναι τι αιτήματα προσευχής θα έχουμε. Και επίσης πάει καλά και το έργο. Πάει καλά και το έργο. Τι αιτήματα προσευχής θα έχουμε. Τι κίνητρο θα έχουμε στην ώρα μας και στη σχέση μας και στην πορεία μας με τον Θεό. Αδελφοί, πλαστήκαμε από το Θεό για το Θεό. Λέει ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο του Εκκλησιαστή ότι ο Θεός έχει βάλει μέσα μας την αιωνιότητα. Και μεταπτωτικά δημιουργήθηκε ένα τεράστιο κενό, οντολογικά και υπαρξιακά μέσα μας, στο είναι μας τον άνθρωπο, που μόνο ο Θεός, μόνο το πρόσωπο του σαρκωμένου Θεού Λόγου, μόνο η γλυκιά προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος, μόνο ο Τριαδικός Θεός μπορεί να καλύψει αυτό το κενό. Δεν μπορεί να το καλύψει τίποτε άλλο και κανένας άλλος. Θυμάμαι πριν από χρόνια ένας αγαπημένος μπασκετμπολίστας, οι παλιότεροι θα θυμούνται, ο Πρέντραχ Στογιάκοβιτς, είχε ένα όνειρο, μεγάλο ταλέντο, Σέρβος, που ελληνοποιήθηκε με διαδικασίες που δεν είναι της ώρας, της ελληνοποίησής του. Το μεγάλο όνειρο να παίξει επαγγελματικό μπάσκετ στο λεγόμενο NBA. Έγινε το όνειρό του πραγματικότητα και δεν θα ξεχάσω τι είπε στην πρώτη του συνέντευξη. Είναι ήδη επαγγελματίας, έχει ένα τρομακτικό συμβόλαιο οικονομικά και λέει στη συνέντευξή του, αυτό ήταν το όνειρο. Το πέτυχα. Αλλά αυτό ήταν. Η ψυχή δεν ικανοποιείται. Είμαστε πλασμένοι από το Θεό για το Θεό. Και ας κοιτάξουμε λίγο την ώρα μας με το Θεό. Θυμηθείτε το μήνυμα του Χριστού μας, του Αναστημένου, σε μία από τις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, στέκομαι στην πόρτα και κρούω, όποιος ακούσει τις φωνής μου και ανοίξει την πόρτα, προσέξτε τι λέει, θα μπω μέσα, δεν θα του κάνω κήρυγμα, δεν θα του πω μην κάνει αυτό, μην κάνεις αυτό, αλλά θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Αδελφοί, είμαστε πλασμένοι για αυτή τη διαδικασία. Ας κοιτάξουμε λίγο τη ζωή της προσευχής μας. Μεταπτωτικά ο ναρκισισμός μας είναι απίστευτος και δυστυχώς έχει διοχετευτεί και στη σχέση μας με το Θεό. Θέλουμε ένα Θεό που θα υπηρετεί τις ανάγκες μας, ένα Θεό που θα λύνει τα προβλήματά μας, ένα Θεό που θα προσθέτει στον ναρκισισμό μας, ένα Θεό που θα ισχυροποιεί την εικόνα μας. Σας λέω ότι τέτοιος Θεός δεν υπάρχει. Ο Θεός εργάζεται και επεμβαίνει, ο Θεός εργάζεται παρεμβατικά για ό,τι είναι το πιο καλό για μια πορεία στα πλαίσια της δικής του απολύτρωσης και της δικής του σωτηρίας και όχι για να μας κάνει τη ζωή εύκολη και όχι για να μας λύνει τα προβλήματα που μέσα στο άπειρο έλεος του συμβαίνει και αυτό. Χωρίς λοιπόν λατρεία δεν μπορώ να ζήσω. Είμαι πλασμένος από το Θεό για το Θεό. Και ας πάρουμε μια γεύση από τον άνθρωπο κατά την καρδιά του Θεού. Εμείς παλεύουμε με τον κορονοϊό, εκείνος στον Ψαλμό 63 βρίσκεται φυγά στην έρημο, τον κυνηγά ο πεθερός του με 3.000 από τους πιο εκλεκτούς άνδρες και εκεί διαβάζουμε «Θεέ μου, Θεέ, ο Θεός μου, από πρωίας σε ζητώ, σε ποθεί η σάρκα μου, σε ποθεί η ψυχή μου μέσα σε έρημη γη, ξερή και άνυδρη». Μετά κάνει στροφή και λέει «Όταν σε θυμάμαι στο στρώμα μου το βράδυ που κοιμάμαι, σε σένα λέει μελετώ στις ώρες της νύχτας». Για να προσθέσει κάπου αλλού τις όμορφες φράσεις «Θα χορτάσεις τα παιδιά σου με το πάχος του οίκου σου», κρατήστε τη φράση στη συνέχεια, «και με το χύμαρο από τον χύμαρο της τρυφής σου». Θα ποτίσεις αυτούς. Αδελφοί, στο πρόσωπο του Θεού θα μπω μέσα, αν ανοίξεις την πόρτα, θα δειπνήσω μαζί σου και εσύ μαζί μου. Εκεί υπάρχει χύμαρος απόλαυσης, τρυφής. Εκεί υπάρχουν όλοι, σε αυτόν υπάρχουν όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Ένα ζήτησα από τον Κύριο. Τι βασιλιάς ήταν αυτός ο Δαβίδ. Ένα ζήτησα από τον Κύριο. Αυτό και θα εξητώ, να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου όλες τις μέρες της ζωής μου. Να θεωρώ το κάλος, την ομορφιά του Κυρίου. Αδελφοί, πότε ήταν η τελευταία φορά που δειπνήσαμε μαζί του, που περιοριστήκαμε ένδοξα στην παρουσία του, που δεν του αραδιάσαμε μια ολόκληρη σειρά από αιτήματα, που τον πλησιάσαμε και του είπαμε «Δεν έχω να σου ζητήσω τίποτα, μου φτάνεις εσύ». Μου αρκείς εσύ. Εσύ είσαι και αποτελείς καθημερινά τη λογική μου λατρεία. Χωρίς λοιπόν λατρεία δεν μπορώ να ζήσω. Φαντάσου, εμείς που διακονούμε το λόγο πρεσβύτεροι διάκονοι, να έχει μια διακονία που δαιμόνια θα υποτάσσονται στο όνομά του. Άρρωστοι θα γίνονται καλά, ψυχές θα επιστρέφουν. Αυτό βίωνε ο Χριστός μας. Αλλά τι διαβάζουμε. Ενώ έτσι ζούσα σχεδόν κάθε μέρα, με τέτοια εκπληκτική διακονία, με απίστευτα αποτελέσματα. Αυτός δε χρόνος διάρκειας είναι υποχωρών και προσευχόμενος. Γιατί? Για να είναι σε κοινωνία με τον Πατέρα, για να αντλεί ως ανθρώπου ζωή από τον Πατέρα, για να ξοδεύει χρόνο με τον Θεό. Χωρίς λοιπόν λατρεία δεν μπορώ να ζήσω. Στη συνέχεια, χωρίς αποκάλυψη αυτού του ευλογημένου λόγου από το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορώ να γνωρίσω. Δεν μπορώ να γνωρίσω τον Θεό χωρίς το Θεό. Και στο προηγούμενο δεν μπορώ να λατρέψω το Θεό χωρίς Θεό, γι' αυτό θα πούμε σε λίγο στο επόμενο βήμα το τρίτο. Αλλά εδώ τώρα, χωρίς αποκάλυψη δεν μπορώ να ξέρω. Και δόξα στο Θεό έχουμε ένα πρόσωπο μέσα μας, το Άγιο Πνεύμα, που κάνει κάποιες θαυμαστές διαδικασίες, 2-3 έτσι επιγραμματικά. Πρώτα-πρώτα λέει ερευνά τα πάντα, αυτό το πρόσωπο, και τα βάθη του Θεού. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Κάποιος ξέρει άμεσα, άμεσα, τα βάθη του Θεού. Τα βάθη του Θεού δεν τα ξέρει το βιβλικό κολέγιο. Τα βάθη του Θεού δεν τα ξέρει το θεολογικό σεμινάριο. Τα βάθη του Θεού δεν τα ξέρει το ίντερνετ. Τα βάθη του Θεού δεν τα ξέρουν τα βιβλία. Όλα αυτά είναι δώρα του Θεού και φυσικά θα τα χρησιμοποιήσουμε και προσωπικά είμαι ευγνώμων στο Θεό για όλα αυτά. Αλλά τα βάθη του Θεού, αδελφοί, τα γνωρίζει ένα πρόσωπο που σε κοινωνία μαζί του, αυτό το πρόσωπο είναι το πνεύμα του Κυρίου και ακολουθούν άλλες 6 εκπληκτικές διαστάσεις, είναι το πνεύμα της σοφίας, είναι το πνεύμα της σύνεσης, είναι το πνεύμα της γνώσης, είναι το πνεύμα του φόβου του Κυρίου. Αυτό το πνεύμα κατοικεί μέσα μας. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, θυμηθείτε μαζί μου, αλλά λάβαμε το πνεύμα το εκ του Θεού, γιατί για να γνωρίσουμε, προσέξτε, τα υπό του Θεού χαριστέντα σε εμάς. Όλα όσα ο Θεός μας χάρισε, τα γνωρίζει αυτό το πρόσωπο και τα αποκαλύπτει σε εμάς. Φώναξέ με, κράξε, λέει ο Λόγος του Θεού, και θα σου αποκριθώ και θα σου δείξω πράγματα μεγάλα που δεν γνωρίζεις. Και θα με βρείτε, λέει, όταν με εξητήσετε με όλη σας την καρδιά. Η ανταπόκριση του λαού τότε και εύχομαι να είναι και σήμερα στη σημερινή εκκλησία, στο σημερινό λαό του Θεού. Και εξεζήτησαν τον Κύριο και ευρέθη εις αυτούς. Χωρίς λοιπόν λατρεία δεν μπορώ να ζήσω. Γι' αυτό η νύφη του άσματος, η αγάπη σου, λέει στον Ιμφίο, είναι καλύτερη παρά τον ίνο. Ο ίνος εκφράζει όλες τις τέρψεις και τις απολαύσεις αυτής της ζωής και τις χαρές αυτής της ζωής. Η αγάπη σου είναι καλύτερη από το σύνολο όλων αυτών και η λαχτάρα της, ας με φιλήσει, φίλησέ με πνευματικά φιλήματα αγάπης. Ο βασιλιάς, λέει, με εισήγαγε στα ταμεία αυτού. Και όταν δειπνεί μαζί μου και μαζί σου, πάλι από το βιβλίο του Άσμα των Ασμάτων, τόσο πολύ αγγίζουμε την καρδιά του, που η λαχτάρα η δική του απέναντί μας είναι «Δείξε μου την όψη σου, κάνε με να ακούσω τη φωνή σου, αδελφή μου, νύμφη, γιατί η όψη σου είναι ωραία και η φωνή σου είναι γλυκιά». Μπορεί στη φυσική μας ζωή να είμαστε λίγο φάλσοι, αλλά όταν λατρεύουμε το Θεό, το Άγιο Πνεύμα παίρνει και κάνει ωραιότατη τη φωνή της δικής μας λατρείας. Χωρίς λοιπόν λατρεία δεν μπορώ να ζήσω, χωρίς αποκάλυψη δεν μπορώ να γνωρίσω αυτό το λόγο. Οπότε κάθε φορά που ανοίγεις αυτό το ευλογημένο βιβλίο, ταυτίσουμε την προσευχή του ανθρώπου κατά την καρδιά του Θεού του Δαβίδ. Άνοιξε τους οφθαλμούς μου, άνοιξε μου τα μάτια Θεέ, και τι θα γίνει τότε. Και θα βλέπω τα θαυμάσια τα εκ του νόμου σου. Χωρίς λατρεία δεν μπορώ να ζήσω. Χωρίς αποκάλυψη, φωτισμό Αγίου Πνεύματος, δεν μπορώ να γνωρίσω αυτό το λόγο. Θα μένει νεκρό βιβλίο για τη ζωή μου. Πάμε στο τρίτο, προσέξτε. Χωρίς παροχή ζωής και χωρίς μόρφωση του Χριστού μέσα μου, δεν μπορώ να προχωρήσω στα μονοπάτια του αγιασμού, δεν μπορώ να νικήσω. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, Γαλάτες 4:19, τα τρομερά λόγια, πάλι τεκνία μου, πάλι είμαι σε οδύνες, πόνοι πνευματικοί, οδύνες πνευματικές, εωσού γίνει κάτι, για να θυμηθούμε, εωσού μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας. Αυτό γίνεται με παροχή ζωής. Προς το τέλος θα πούμε το κλειδί για όλα αυτά, πώς θα γίνουν πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, χωρίς να μορφώνεται ο Χριστός, δεν σπάει κανένα πάθος. Η αλυσίδα των παθών μας είναι στη θέση τους. Οι λεγόμενοι εμπαθείς λογισμοί που μας αναστατώνουν και μας αγχώνουν είναι στη θέση τους. Δεν ελευθερωνόμαστε παρά το γεγονός ότι τον επικαλεστήκαμε, παρά το γεγονός ότι μας έχει δοθεί και μας έχει ντύσει και μας έχει καταλογιστεί η δική του δικαιοσύνη και δεν αναγνωρίζει κανένα ίχνος ανομίας και αμαρτίας, καθώς μας έχει ντύσει με τη δικαιοσύνη του γιού του. Εμείς όμως δεν απολαμβάνουμε αυτή τη σχέση, γιατί η σχέση αυτή βιώνεται και απολαμβάνεται στο βαθμό που ο Χριστός με το Άγιο Πνεύμα μορφώνεται και μεγαλώνει μέσα μας. Να γιατί Εφεσίους 3 κεφάλαιο προσευχόταν ο Απόστολος Παύλος να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως στις καρδιές. Να γεννηθεί στην καρδιά, να κατοικήσει στην καρδιά, να μορφωθεί στην καρδιά και στο τέλος να μεγαλυνθεί στο θνητό μας το σώμα. Χωρίς λοιπόν λατρεία δεν μπορώ να ζήσω. Το δεύτερο, χωρίς αποκάλυψη δεν μπορώ να γνωρίσω. Το τρίτο, χωρίς μόρφωση, χωρίς να μορφώνεται ο Χριστός, χωρίς καθημερινά παροχή ζωής, είναι αδύνατο να πορευτώ με νίκη. Μας κάνει, λέει, πάντοτε να θριαμβεύουμε, χάρη στο Θεό που μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε και να φανερώνουμε σε κάθε τόπο την οσμή της γνώσεως αυτού. Και το τέταρτο, χωρίς χρήσμα και δύναμη Αγίου Πνεύματος δεν μπορώ να υπηρετήσω. Χωρίς χρήσμα και δύναμη Αγίου Πνεύματος δεν μπορώ να υπηρετήσω. Λέει ο Λόγος του Θεού, ο υπηρετών αυτός που υπηρετεί, θυμηθείτε, ας υπηρετεί πώς, με το δυνατό του μυαλό, με τις γνώσεις του, με τις βιβλικές γνώσεις, όχι. Ας υπηρετεί εκ της δυνάμεως την οποία χορηγεί εις αυτόν ο Θεός. Τώρα, σας έχω πει κατ' επανάληψη ότι από πνευματικής πλευράς τα καλύτερα είναι πάντα μπροστά. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Όσο μεγαλώνουμε, μας ταπεινώνει ότι ο εξωτερικός άνθρωπος φθήρεται και το βιώνουμε. Από την άλλη όμως, τα καλά νέα, ο εσωτερικός άνθρωπος μπορεί να είναι φρέσκος, να είναι καινούριος, να είναι ανανεωμένος κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν τα καλύτερα είναι μπροστά, αρκεί με τη χάρη του Θεού να του κρατάμε το χέρι. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο συσχετισμός στη ζωή του προφήτη Ηλία. Ο Ηλίας έκαμε καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Θεός. Ο Ηλίας έκαμε κατά το λόγο του Κυρίου. Ο Ηλίας έκαμε καθώς προσέταξε σε αυτόν ο Κύριος. Ο Ηλίας έκανε κατά το λόγο του Κυρίου. Και κάποια στιγμή ήρθε η ώρα, διαβάζουμε, ο Θεός έκανε κατά το λόγο του Ηλία. Δεν θα γίνει βροχή, προσέξτε, η μηδιά του λόγου, προσέξτε, του στόματος μου, του δικού μου του στόματος, λέει ο Ηλίας. Όταν εσύ κάνεις αυτό που σου λέει ο Θεός, τότε στο χρόνο του Θεού ο Θεός θα κάνει ό,τι του λες εσύ. Για να τα δούμε και τα τέσσερα και μετά να δούμε το μυστικό. Χωρίς λατρεία δεν μπορώ να ζήσω. Η μεγαλύτερη ευλογία να έρθει στη ζωή σου θα χρειαστείς απομόνωση, να βρεθείς μόνος με το μόνο για να αναπαυθεί η ψυχή σου. Αυτό έκανε ο Χριστός μας μετά από μέρες εκπληκτικής διακονίας ανεπανάληπτης, άλλη μια φορά, ειν υποχωρών και προσευχόμενος. Και διενυκτέρευε στην προσευχή. Ο Δαβίδ, από πρωία σε ζητώ. Τη νύχτα εσένα, λέει, θυμάμαι και διαλογίζομαι κτλ. Χωρίς αποκάλυψη, φωτισμό Αγίου Πνεύματος, δεν μπορώ να γνωρίσω τις αλήθειες του Λόγου. Χωρίς να μορφώνεται ο Χριστός, δεν σπάει καμία αλυσίδα από τα πάθη μας, και μένουμε ανέγκυχτοι και ανάλλαχτοι και είμαστε λυτρωμένοι εν Χριστώ, αλλά αλύτρωτοι στην εμπειρία μας και στα βιώματά μας. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα δράματα στην πνευματική μας πορεία και στη ζωή των τοπικών μας εκκλησιών. Και χωρίς χρήσμα και δύναμη Αγίου Πνεύματος δεν μπορώ να υπηρετήσω. Μοιράστηκα με τους πρεσβυτέρους, είχαν πρεσβυτέριο Τρίτη και μοιράστηκα κάποια πράγματα χθες, είχαν πρεσβυτέριο και το μοιράζομαι και με εσάς. Λέει ο Λόγος του Θεού, πρώτα, χάρις μεγάλη ήταν επάνω στην Εκκλησία. Χάρις μεγάλη. Στη συνέχεια, δύναμης μεγάλη. Μεταδυνάμεως μεγάλης απέδιδαν τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού. Αποτέλεσμα, φόβος μέγας έπεσε στους γύρω και δεν τολμούσαν, λέει, να μπουν μέσα. Πού να μπεις μέσα? Ένα ψέμα είπε ο Ανανίας και η Σαφύρα, Σαφύρα τέζα και οι δύο. Το κερασάκι στην τούρτα, για δύο ανθρώπους, για τον Παύλο και τον Σίλα, μόνο για δύο, υπόθηκε το εξής εκπληκτικό. Οι αναστατώσαντες στην οικουμένη όλοι έφτασαν έως και σε εμάς. Για φαντάσου, δύο άνθρωποι να αναστατώσουν την τότε ολόκληρη οικουμένη. Δύο άνθρωποι. Τι ήταν αυτοί? Σούπερμεν? Όχι, αδελφοί. Ήταν από τον ίδιο πυλό, αλλά είχαν όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέραμε. Θυμηθείτε, ο Παύλος, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, πορεύονταν, να λέει ομού, μαζί στο ιερό για να προσευχηθούν. Όταν βγήκαν έξω από το ιερό, μάλλον πηγαίνοντας για να προσευχηθούν, Στο όνομα του Ιησού Χριστού, ύστερα από λίγο, σήκω και περπάτα στον εκγενετής χολό. Το κλειδί τώρα. Το κλειδί είναι, ήδη το έχουμε αναφέρει, εάν ανοίξει την πόρτα που κρούω, θα μπω μέσα, όλη η διαδικασία θα δειπνήσω μαζί σου και εσύ μαζί μου. Είναι η καθημερινή εξήτηση, είναι η καθημερινή σε εισαγωγικά παρακολούθηση του Θεού μέσα από το είναι και τα βάθη της ύπαρξής μας, επί τη βάση του Λόγου Του και επί τη βάση ανθρώπων προεξάρχει ο Δαβίδ και άλλοι, ο Απόστολος Παύλος και άλλοι, με τι βιώματα, πώς μιλούσαν στο Θεό, τι λαχτάρες είχαν για το Θεό. Πιάνω το Θεό, στον ψαλμό, όσοι ήσασταν στην πικάτεση στην προσευχή, ψαλμός 56, τρεις φορές αναφέρει ο Δαβίδ, θα ενέσω το Θεό στο λόγο του, εν το λόγο αυτού. Παίρνω αυτό το λόγο, αδελφοί, το χέρι της χάρης του Θεού κατεβαίνει θαυμαστά από τον ουρανό με ένα μπουκέτο απίστευτων ευλογιών. Καθώς το χέρι της χάρης του Θεού κατεβαίνει, χρειάζεται το δικό μου και το δικό σου χέρι της πίστης να έρθει και να το πιάσει και να το αγκαλιάσει. Θα φυτέψω όλες τις ευλογίες του Θεού. Για παράδειγμα, θα φυλάξεις εν τελεία ειρήνη το πνεύμα που επιστηρίζεται σε σένα, γιατί επί σε θαρεί. Μη με ρημνάτε για τίποτα, αλλά εν παντή πράγματι, ας γνωρίζετε τα ζητήματά σας προς το Θεό, δία της προσευχής και της διήσεως μετ' ευχαριστίας και η ειρήνη του Θεού που υπερέχει πάντα νουν, το άλλο ειρήνη την εμή, τη δική μου δίδομη συνεχώς σε σας. Συνεπώς λοιπόν μπαίνω στην ευλογημένη πορεία, θεολογικά λέγεται νύψη, αυτή η εγρήγορση, αυτή η επαγρύπνηση, αυτή η εξήγηση, αυτό το σε εισαγωγικά κυνηγητό του Θεού από τη δική μας πλευρά, λέω από τη δική μας γιατί εκείνος μας κυνηγά απίστευτα από τη δική του πλευρά και λαχταρά σε καθημερινή βάση να δειπνήσει μαζί μου, να δειπνήσει μαζί σου, να δειπνήσουμε να κάνουμε μαζί παρέα. Ξέρεις τι επανάσταση θα φέρει στη ζωή σου? Το έκανα τελειώνοντας το 19 και το έκανα τώρα στην αδειά μου για μια εβδομάδα, για 5-6 μέρες, δύο διαδοχικά διαστήματα. Πέρασα μία εβδομάδα και μία εβδομάδα χωρίς κανένα αίτημα. Μόνο λατρεία, μόνο δοξολογία, μόνο περισυλλογή, μόνο επιστροφή του δικού του του λόγου του γραπτού σε αυτόν που είναι ο ζωντανός λόγος. Μετά από το κλείσιμο αυτών των δύο περιόδων, έγιναν όμορφα πράγματα στη ζωή μου. Και το πιο όμορφο ήταν καινούρια ταπείνωση, νέα ταπείνωση. Όπου δάκρυσα και βούρκωσα και του είπα, ύστερα από 41 χρόνια περίπου, σε ξέρω τόσο, μα τόσο λίγο, δεν σε γνωρίζω. Ξέρω πάρα πολλά για σένα. Μια ζωή διαβάζω και μελετώ και ακούω. Βιβλικά σχολεία, σεμινάρια. Αλλά ξέρω πάρα πολύ λίγο εσένα. Ελέησέ με. Είναι μια πορεία που χαρακτηρίζεται, προσέξτε, από πιστότητα στη ρουτίνα. Είναι τόσος και τέτοιος ο ναρκισισμός μας που όταν καθυστερεί σε εισαγωγικά, γιατί σε εμάς καθυστερεί, στα σχέδια του δεν καθυστερεί, να γίνει μισθαποδότης, έχουμε τον πειρασμό, έχουμε το νόημα που γίνεται λογισμός, που γίνεται πράξη και πού είναι ο Θεός και πού είναι η ανταμοιβή του και αξίζει τον κόπο. Πρόσεξε, αυτή η διαδικασία είναι μακράς διάρκειας, είναι μια μόνιμη, μια καθημερινή εξήτηση, άσχετα τι λαμβάνεις ή τι δεν λαμβάνεις. Εσύ πιάσε το Θεό στο λόγο του, άρχισε να τον ενείς στον λόγο του. Λέει κείμενο, μου αρέσει, αυτό μέλη περί ημών. Σε ευχαριστώ, πες του, γιατί εσένα μέλει για μένα. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ φροντίζεις για μένα. Και άρχισε να μαθαίνεις ποιος είναι αυτός ο Θεός επί τη βάση του λόγου του. Και ζήτω το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Διαβάζεις ο Πατέρας των Νυκτηρημών. Διαβάζεις ο Θεός της αγάπης. Διαβάζεις ο Θεός της ελπίδας. Διαβάζεις ο Θεός της υπομονής. Διαβάζεις ο Θεός κάθε παρηγοριάς. Ελέησέ με, ο Θεός, λέει ο Δαβίδ. Μ' αρέσει η φράση. Κατά το πλήθος των νυκτηρημών σου. Στάσου εκεί και πες του, φάει μαζί του πνευματικά. Θα δειπνήσει μαζί σου. Εξήγησέ μου, πες του. Φανέρωσέ μου, αυτές είναι πνευματικές λαχτάρες. Το πλήθος των νυκτηρημών σου. Το πλήθος των νυκτηρημών σου. Ο Θεός λέει πλούσιος είναι, λέει, πλούσιος σε έλεος. Ο Θεός είναι πλούσιος σε όλους όσοι τον επικαλούνται. Και αν δεν μπορείς να καταλάβεις, πάσα λέει χαρά νομίσατε όταν πέσετε σε ποικίλους πειρασμούς και αν στο πλαίσιο των ποικίλων πειρασμών, αν δε κάποιος από εσάς λέει είναι λυπή σοφίας, και ας ταπεινωθούμε, είμαστε συχνά λυπή σοφία στην κοιλάδα, ας ζητεί από του Θεού που δίνει πλουσίως, απλώς λέει το κείμενο, και δεν ονειδίζει. Συνέχισε να κυνηγάς το Θεό. Συνέχισε να προσμένεις το Θεό, πρόσεξε, χωρίς η προσδοκία σου να σε αγχώσει και να σε απελπίσει. Ο Θεός, εάν γοητεύσει την καρδιά σου, θα σε λυτρώσει από την απογοήτευσή σου. Άλλη μια φορά. Εάν το γλυκό του πρόσωπο γοητεύσει το είναι σου, θα σε λυτρώνει από την όποια σου απογοήτευση. Και η έκπληξή του, η επίσκεψή του και η συνάντησή του θα έρθει έξω από τη δική σου την ατζέντα και έξω από τη δική μου την ατζέντα. Εκεί που δεν το περιμένεις, εκεί που δεν το περιμένεις, θα δεις την επίσκεψη και τη συνάντηση του Θεού. Δεν θα γνωρίζεις τον εαυτό σου όταν σε συναντήσει. Αλλά οι εξητούντες, λέει, τον Κύριο, δεν στερούνται ουδενός αγαθού. Περίμενε αυτά τα αντικειμενικά αγαθά. Η όποια του παρεμβατικότητα δεν είναι για να κάνει πιο εύκολη τη ζωή μας και να λύνει προβλήματα. Η όποια του παρεμβατικότητα συντελεί στη δική μας πορεία σωτηρίας, σε οδούς σωτηρίας. Συνεπώς αυτή η πορεία θα πρέπει να χρονίζει με τη χάρη του Θεού και να οδεύει ανεμπόδιστα. Να χρονίζει με τη χάρη του Θεού και καρποφορούσει εν υπομονή. Περίμενε το Θεό χωρίς η προσδοκία του να σε αγχώνει, χωρίς η καθυστέρησή του, επαναλαμβάνω σε εισαγωγικά η λέξη, η καθυστέρησή του, να σε απελπίζει. Περίμενε, περίμενε. Μακάριος, λέει, ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο. Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη είναι εν σύ. Μακάριος ο άνθρωπος στην καρδιά των οποίων είναι οι δρόμοι σου, οι οδείς σου. Και αυτοί οι άνθρωποι, διαβαίνοντας, λέει, δια της κοιλάδος του κλαθμόνος, την καθιστούν πηγή υδάτων. Έτσι, τι είπαμε, χωρίς λατρεία δεν μπορώ να ζήσω. Χωρίς φωτισμό αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος δεν μπορώ να γνωρίσω αυτό το λόγο. Γνωρίζουμε για το Θεό, αλλά γνωρίζουμε πολύ λίγο το Θεό. Χωρίς παροχή ζωής, χωρίς να μεγαλώνει, χωρίς να μορφώνεται ο Χριστός, μένουμε ανέγγιχτοι και ανάλαχτοι. Μένουμε ασταύρωτοι και παραμένουμε αλύτρωτοι. Και χωρίς χρήσμα και δύναμη Αγίου Πνεύματος δεν μπορώ να τον υπηρετήσω αποτελεσματικά. Αδελφοί, ο Χριστός μας κρατά στα χέρια του τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Πόσο θα κρατήσει η παροικία μας, εκείνος έχει οριοθετήσει, εκείνος γνωρίζει. Όσο όμως κρατήσει, είτε υπάρχει κορονοϊός, είτε μακάρι να εκλείψει η πανδημία και να επανέλθουμε στη λεγόμενη κανονικότητα, που να μην είναι όμως η ίδια, αλλά διαφορετική, να του την επιστρέψουμε καινούρια πίσω, για την υπόθεση της δόξας του και της βασιλείας του. Μέχρι τότε, είτε είναι μέρες, είτε είναι μέρα, είτε είναι εβδομάδες, είτε είναι χρόνια, είτε είναι μήνες, ας του κρατήσουμε το χέρι και καθημερινά να δειπνώ μαζί του και εκείνος να δειπνεί μαζί μου. Να τον ενώ μέσα από την αλήθεια του λόγου του. Να γίνεται χορτασμός ευφροσύνης το πρόσωπό του και να βιώνω τις τερπνότητες που διαπαντός είναι στα δεξιά του. Να γίνονται οι πνευματικές πραγματικότητες τόσο δυνατές, θα σας θυμίσω μία που είναι από τις πιο αγαπητές μου και την έχω κηρύξει πολλές φορές, εκείνη την ημέρα, ποια ημέρα, όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι εν το Πατρί, εσείς εν εμή και εγώ εν ημίν. Τι πρόκληση είναι αυτή. Άσε το όποιο σου πρόβλημα στην άκρη. Πιάσε το Θεό σε αυτή του τη διάσταση. Διαβάζεις Κολοσσαείς 3:3, έχουμε πεθάνει και η ζωή μας κέκρυπτε, έχει κρυφτεί σύν Χριστό, μαζί με τον Χριστό, μέσα στο Θεό, εν το Θεό. Ξόδεψε χρόνο, πες του, τι λες εδώ. Άνοιξέ μου το νου. Έτσι δείπνω μαζί σου, έτσι θέλω να δείπνήσεις μαζί μου. Και θυμίσου σε αυτό το δείπνο, το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών και τη διαθήκην αυτού θα φανερώσεις αυτούς. Αν είστε, λέει, του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ, σπέρμα του Αβραάμ. Τι είπε στον πνευματικό μας πατέρα τον Αβραάμ? Θα κρύψω εγώ από του Αβραάμ ό,τι κάνω. Να τι γίνεται όταν δειπνεί μαζί μου. Να τι γίνεται όταν δειπνεί μαζί σου. Όχι μια λίστα αιτημάτων, αναγκών και προβλημάτων. Και αυτά έχουν τη θέση τους. Αλλά πρωταρχικά αυτό το ευλογημένο δείπνο που προσφέρει ο Κύριος στα παιδιά του. Χωρίς λατρεία δεν μπορώ να ζήσω. Χωρίς αποκάλυψη φωτισμού Αγίου Πνεύματος δεν μπορώ να γνωρίσω το γραπτό λόγο, το δικό του το λόγο. Χωρίς παροχή ζωής, χωρίς την μόρφωση του Χριστού μέσα μου, δεν μπορώ να προχωρήσω στα μονοπάτια του αγιασμού, να μοιάσω στον μεγάλο πνευματικά πρωτότοκο αδελφό μου. Και χωρίς χρήσμα και δύναμη Αγίου Πνεύματος δεν μπορώ να τον υπηρετήσω. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε που εσύ κρούεις την καρδιά μας. Θέλεις να μπεις μέσα, όχι να μας δώσεις κανόνες και να μας αναθέσεις καθήκοντα, έχουν και αυτά την ώρα τους, αλλά να δειπνήσεις μαζί μας και εμείς μαζί σου. Δώσ' μας χάρη να είσαι η απόλαυσή μας, να μας τρέφεις να τρεφόμαστε από το πάχος του οίκου σου, να μας ικανώσεις να πίνουμε από το χύμαρο της τρυφής σου. Ελέησέ μας, ευλόγησέ μας, στο όνομα και για τη δόξα τη δική σου. Αμήν.